Сосили. Гынварның 31-е сишен бүкін кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырудан. Татарстан прокуроры республикада радикал ислам контроль дәдің. Білгішлер уахабиларны 4 қатламға бөле. Дәулет шурасы бинасында сөз мәғариф өлкәсіндегі жетішсізліклер әм аларны шешу турында барғанда, хүкімет йортында балалар бақшалары үшін яңа татар тілі программасы тәкъдим ителді. Оқытушылар әлі бу хакта берни белми. Азатлықта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак, республика имамнары ислам һәм кәсеп турында белем алачак. Мәскәүдә яшьләр китап кибетендә татар ашлары һәм мәдәниятенә багышланган кичә уздырды. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй авылында авыл кызы бәйгесен оештыру эшләре тәмамланып килә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. ПМОда Сурия мәсьәләсе карала. Сат нәшрияты җитәкчесе Айдар Хәбибуллин 4 ел колония поселениегә хөкем ителгән. Мәскәүдә бюджетта эшләүчеләрне Путин яклы митингка чыгарга мәҗбүр итәләр. Башкортстанда хакимиятнең әүҗемчеләргә басымы арта. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. БМОның иминлек шурасында бүген Сүриядәге хәлләр турында фикер алышу башлана. Араб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Араби һәм Катарның премьер-министры Хәммәд бин Джасим әт-Тани шура вәкилләренә лига тарафыннан Сүриядәге кризисны җайга салу өчен әзерләнгән планны тәкъдим итәчәк. Әлеге план Сүрия президенты Башар Асадның вәкаләтне вице-президентка тапшыруы һәм оппозиция катнашында милли бердәмлек хөкүмәтен булдыруны күздә тота. Лига планын АКШ һәм Европа илләре яклый, Русия һәм Кытай сөйләшүләргә әзер булуын белдерсә дә, кайбер каршылыклары бар. БМО генераль секретары Пан Ги Мун иминлек шурасы вәкилләре Сүрия мәсьәләсендә уртак фикергә килерләр һәм президент Башар Асадны эшеннән китәргә чакырган резолюцияны якларлар дип өметләнә. Мәскәүдә бюджет өлкәсендә эшләүчеләр аларны президентка нәмзәт булган Владимир Путинны яклап, Тәүбә тауындагы митингка чыгарга мәҗбүр үтеләрдән зарлана. Мәскәү мәктәпләренә бу чарага укытучыларны җәлеп итү турында йөкләмә килгән. Дош телеканалына Гормос Мәскәү ширкәте хезмәткәре сөйләүенчә, хакимият хезмәт хакының яртысын бары митингка килгән очракта гына түләячәген әйткән. Мәскәү хакимияте бу мәгълүматны кире кага. Шул ук вакытта Мәскәү өлкәсе матбугат министрлыгы журналистларга белешмә җибәргән. Анда Тәүбә тауындагы митингка халыкчан һәм ирекле чара итеп күрсәтергә һәм бердәм Русия фиркасын телгә алмаска тәкъдим ителгән.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Башкортстанда февральдәге гадел сайлаулар протест чарасы алдыннан хакимиятның активистларга басымы арта. Узган атнада Уфа тавышы төркеменнән халыкны каршылык чарасына килергә чакырган тарату өчен әзерләнгән кәгазьләрне тартып алганнар иде. Радио Бас хәбәрчесе әйтүенчә, бүген берничә активистның иенә Башкортстан эчке эшләр министрлыгының экстремизмга каршы тору үзәге хезмәткәрләре килгән. Дарья Мартынова һәм Каролина Пряничникова ишекләрен ачудан баш тарткан. Андрей Андреев һәм Кирилл Михайловны үзәк алып китеп сораштыру алганнар. Хук саклаучылар протест төркеменә кемнәр керү һәм аларның анда нинди вазифа үтәү белән кызыксынганнар. Шул ук вакытта Михайловтан канунсыз рәвештә бармак эзләрен алырга тырышканнар. 4 февральдә Мәскәүдәге гадел сайлау митингыннан соң оештыручылар һәм кайбер катнашучылар төбәкләрдәге фикердәшләре белән очрашу өчен Мәскәү Иркутский поездына утырып өлкәләргә барырга планлаштыра. Чараны оештыру комитеты вәкиле журналист Ольга Романова әйтүенчә, хәзер бу сәфәр өчен акча җыю бара. Ул митинг оештыру бәясе нәчә? Хәзерге вакытта митингның янчыгына 2 миллион сумга якын акча җыелган. Якын көннәрдә Русия премьер-министры Владимир Путин эш сәфәре белән Татарстанга киләчәк. Бу хакта Казан ВИКа Русия хөкүмәте идарәсендәге вәкил хәбәр иткән. Сәхифә язуынча Путинның нәкъ Казанга килү-килмәве билгеле түгел. Аның берәр сәнәгать шәһәренә сәфәр кылу ихтимал. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков бу мәгълүматны кире какмаган. Сәфәр көне турында әйтә алмыйм, ул еш кына Татарстанга килә дигән ул. Татарстан президенты сүзчесе Андрей Кузьмин бу мәгълүматны хупламаганда кире дә какмаган. Бүген Мәскәүнең Балашихин шәһәр мәхкәмәсендә сат нәшриятының җитәкчесе Айдар Хәбибуллин 4 елга колония поселениеге хөкем ителде. Анса Руяз уенча Хәбибуллинның адвокатлары әлеге карарны кирдән шикәят итәчәген әйтә. Алар сүзләренчә, аңа карата кулланылган чаралар гадел түгел. Татарстан 2013 елны Казанга универсиадага килергә теләүче барлык туристларны да кабул итә алмаска мөмкин. Казан 2013 дирекциясе башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, кирәк булган 7000 отельнең хәзергә 4000 ярымы гына бар. Универсиада башланырга исә ел ярым гына вакыт калып бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Элек менә совет вакытында лозунг була торган иде. Крепкая семья, крепкая держава дигән. Менә ошо лозунгны күздә тотып, әгәр дә безнең гаиләлә тынычлык, гаиләлә имин балалар булса, безнең республикабызда имин, төзек һәм киләчәге аның өметле буласак.
Башкортстан хатын-кызлары берлеге балаларның сәламәтлеген һәм гаиләләрнең ныклыгын элекке елларда да кайгырткан. Әмма бу тырышлыкларны хөкүмәт белән берләштерү өчен лозунг кирәк диялар. 2012 ел Башкортстанда тоза сау балалар һәм ныклы гаилә йылы дип игълан ителде. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан прокуратурасында 2011 ел нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе узды. Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров Татарстанда радикаль ислам төркемнәре тирәсендәге вазгыять контрольдә дип белдерде. Республикадагы ваһабиларны 4 катламга бүлеп карарга мөмкин ди Казаннан журналист Рамил Сафин. Аның мәкаләсе белән Наил Алан таныштыра.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, радикал исламны Татарстанга дус тату милләтара җәмгыятькә күнекмәгән мигрантлар алып килә. Үз максатлары булган чит ил кешеләренең йогынтысы да юк түгел. Алар Идел буендагы тотырыклылыкны какшатырга теләй. Без барсында күзәтеп контрольдә тотабыз, берәрсе җинаять юлына баса башлаган очракта, аның белән сөйләшәбез. Мондый сөйләшүдән соң кешеләр гадәттә канун бозу юлыннан тайпыла, ди Кафил Әмиров. 2012 ел башланып кына китсә дә, экстремистлык белән бәйле беренче зур вакыйга бөтен Русияны тетрәтергә өлгерде инде. 12 гыйнварда Казан полициясе 37 яшьлек Рөстәм Юсуповны юк итте. Юсупов Хизбут-Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булуда гаепләнде. Әлеге оешма Русиядә террорчылык оешмасы булып санала. Европаның күпчелек илләрендә Хизбут-Тахрир Канун бозучы оешмалар исемлегендә тормый. Юсуповның гаебе тәгаен нәрсәдә булган, ул хакта Татарстан эчке эшләр министрлыгында берни әйтмиләр. Тоткарлану вакытында Юсупов полиция хезмәткәренә пычак белән һөҗүм иткән. Шуңа күрә майор Павел Земсков аңа атарга мәҗбүр булган. Нәтиҗәдә Юсупов тоткарланган фатирында ук һәлак булган. Белгечләр фикеренчә, республикадагы ваһабиларны 4 катламга бүлеп карарга мөмкин. Беренчесе руханиларның иң югары катламы. Мөфтилеккә Йылдыз Фәйз килгәнче имеш, нәкъ менә алар Татарстан диния нәзәрәтен җитәкләп торган. Икенчесе гамәви мәгълүмәт чаралары, интернеттагы төрле форумнарда аңлату эшчәнлеге алып бара торган бизнес белән шөгыльләнүче һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр урнаштыручы интеллектуаллар. Өченчесе – урта катлама руханилары, ягъни мәчет имамнары. Дүртенчесе – яшьләр, нәкъ менә алар турыдан-туры гади халык белән эшләй. Әйтик, изге Болгар җыены вакытында Болгарга килгән халык арасында бу җыенның дөрес түгеллеген дәлилләргә тырышып агитация алып бара. Йылдыз Фәйз мөфти булып сайлангач, югарыда тасвирланган яшьләр үзләренең эшчәнлеген тагын да камилләштерергә тиеш булып чыга. Чөнки яңа мөфти Татарстанда традицион татар исламын җәелдерү яклы, һәм ул үз фикерләрен ачык-ачык белдерде. Изге Болгар җыены ваһабилар өчен мәҗүсилеккә тиң күренеш булса, татар исламын алга сөрүче Фәйз өчен ул татар өмәтен берләштерүче милләтне дин юлына кире кайтаручы чара. Бәйсез күзәтүче тарих фәннәре докторы Айдар Хәбетдинов Татарстанда Хизбут-Тахрир тарафдарларының саны арта дигән фикердә. Бу хакта ул Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә белдерде. Мин аларның барлыгы турында инде 10 ел элек яздым. Шулай да ваһабилар тулы бер авыл яисә шәһәрләрдә контроль урнаштырган дип сөйләү дөрес түгел. Аларны массалы күренеш дип тасвирлау шулай ук арттыру. Әлбәттә, дәүләт органнары вазгыятьне кулда тота. Тик кайбер ваһабиларның чамадан тыш актив булуы турында онытырга һич кенә дә ярамый. Алар бик оста эш итә, хакимият вәкилләре белән дә уртак тел табарга сәләтле, ди Айдар Хәбетдинов.
Рамин Сафинның бу мәкаләсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Һәм теманы дәвам итеп, Әлмәттәге хәлләргә күчәбез. Татарстанның Әлмәт шәһәрендә мөхтәсип Рафик хәзрәт Минәхмәтов алыштырылмаса, әбиләр протест чарасына чыгу белән кисәтә. Абыстайларның берсе аны февраль урталарына планлаштыра. Мөхтәсип белән Әлмәт мөселманнары арасында тарткалаш инде шактыйдан бара. Берничә тапкыр Татарстан мөфтие килеп китүгә карамастан, бернинди үзгәреш булмады, ди Азатлыкка исемен Рамазан Шәйхетдинов дип әйтергә сораган мөселман.
Әбиләр олы буын җыелышып бер көнне мөхтәсипне көтмәделәр. Кеше мәчеткә һәм шуннан соң да кич белән мөфтияттан килделәр. Аннан соң икенче көнне мөфти үзе килде. Анда тиз генә шушы авыл имамнарын, муллаларын җыйдылар да, ул авыл муллалары инде әлбәттә монда нәрсә барлыгын белмәй, мөфти хәзрәт инде һәрбәсенә торгызып бастырды да, син бу мөхтәсипкә каршымы яки ризамы аның белән дип һәрберсеннән шәхсән бу бастырып ни алды дигән отчет дигәндә инде. Болар инде кайсы берәүләр куркып, кайсы берәүләр анда ялагайланып дигәндәй, инде күпчелек теге авыл имамнары, муллалары уңай җайларын без аның белән пешерергә риза дигән. Һәм дә инде бу тутта ни, менә бит шуны бит монда бит ни булган, нормально бит тегеләй бай дип шайтырып, аннан соң 20-нче көнне вакыт әйтеп киткәндә киләм дип, ул килгән 19-нчы көнне килгән, уже авыл имамнарын түгел, ә инде кайсы бер районнардан үзенең үзе белән ертеп килгән инде мөхтәсипләрне, инде шушы мөхтәсипләр без анда җыелышканнар икәннәр дә, аннан соң инде бу шәхес ясаган менә мин монда Рафик хәзрәтне калдырырга нин иттем, карар кылдым, без аны калдырабыз ди. Һәм дә инде имештер Рафик хәзрәт бит үзе Чаллыныкы, Чаллыдагы имештер анда бер төркем мөселманнар, 500 мөселман имештер, мөфтияткә хат язганнар, нишләп анда Әлмәттә безнең хәзрәтне кыерсыталар, аны безгә кире җибәрегез, ул бик яхшы кеше дип. Ну монда бер кызык килеп, нәрсә килеп чыга, шалулар язганнар аны яклыйбыз, кире кайтарыгыз дип. Ә монда мөфти хәзрәт әйтә, менә бит нинди 500 кеше аңарга яхшы кеше дип әйтә. Монда яхшы кешене без әдәпкә җибәрмибез, монда кире урында калачак дип. Ә монда бер бүтән Әлмәт халкы дигәндәй, шәһәрендәге халык инде аңарга каршы нигәдер алып китмәделәр, үз урыннарында калдырдылар. Һәм дә инде мондагы әбиләр, бабайлар дигәндә 20-нче кешеләр бит. 20-нче көнне җыелышалар, монда мөфти хәзрәт уже килеп киткән икән. Монда бик нык рәнҗелләр инде, менә безне алдылады, безне итте, безне кыерттылар дип. Анда монда теләсә нәрсә анда. Мин сез миңа беркем түгел, мин сезнең белән что сез миңа бар, что сез миңа юк дип, шулай торып анда кайсы бер бабайларга, бабайларынан да син ятсыз дип сөйләп китте бит ну. Беренче килә унда инде дип әйтә инде. Декабр аенда булган инде. Аннан соң шул вакытта кылып китте, нидә аңларны халык көтте инде, бәлкем гафу итәндер, бәлкем аңлагандыр, әйткәндер, бәлкем монда үзгәрешләр көттеләр инде дип, бабайлар, әбиләр көттеләр инде. Ә ул 19 көнне тизенә килеп киткәндә, бетте монда бабайлар айталар, инде сол килеп киткән бит инде, шәр бер нәрсәкә әбиләр инде еладылар иттеләр дигәндәй. Һәм шуннан соң инде монда бер абыстай бер әби инде җыелышабыз ди, тиесе булса, мин инде халыкны җыям, әгәр дә хәтта берсе дә килмәсә, бер үзем чыгам да утырып администрация капка төбенә голосовать иттем, инде әгәр дә үзгәреш кертмәсәләр дип. Мөхтәсипне алмавын телиләр инде. Әлмәтлеләрне, әлмәтлеләрне куен, үзе безне яқташы бірасын куен телелердір. Мұнда қаманы шы аңлашылмау шамақ шылғаныш барайын дегендей. Екіншіден башқа тіге Мәммәт Бұғат нелерінде де ұқығансыдыр енді, ішкенсіздір анда тіге қайсы бір Әлмәт, Ежнекам турында бек не язалар бетінде. Бізнің езге пішіра ғыртылар дейінде ол әбілер еті. Бізнің езге пішіра ғыртылар, бізнің уахайбилар деп атадылар, бізнің анда нелер деп атадылар. Бізнің езге пішіра ғыртылар, әбіз қарап тұрға тиеш мінейсің деп, шындай мені әбілер қазірін тәушадылар дегендей. Бер генә үзәк мәчетләргә генә түгел, ә инде башка да диде. Монда бит теге үзәк мәчет булгач, бөтен үзәккә килә инде дигәндә, ә болай һәрберсе үзе инде мәчетләрдә нидер. Бүтән элмәт мусульманнарын бетінді қиясатып бігендей, мені онда терроризм, онда мені сәләфидлар, онда мені вахабилар деп, шойтырып, түрлі онда Звезда Поволжия газетлерінде, нелерінде дегендей, түрлі мақалылар шықалады бетінді, шоларға да енді түзіп тұралмайшын да бұл халық күшіндей елға бармақшылар. Монда не бар, тіге халық өзлігіннен енді, өзі тіге көмекшілей сабырлыға бітіп, шушы немді ғадысілік деп әтек бейінді, шушы мұсқыл өйтіні, өзі тіге шығып кетті бейтінді, әбейлеріні, нелеріні, шауына қазір мұна статьяларда шықты, онда рейдерске захват деп енді, онда бабушке, онда нелер, зелі рейдерске захват деген болып, онда татнефтіне, онда имыштыр, онда Нұйын Хазіретіні рух. Анда бир шулай биле бу хак түгел бу аларның ул инселәрнең бернинде рейдерс кызак булмады. А моны ул тезер ашыктылар имештер әлмәттә менә әбиләр иштердләр. Бишәр ул әбиләрдә нәрсә кешне рейдерс кызак дивана.
Әлмәт шәһәрендә мөхтәсиб Рафик хәзрәт Минәхмәтов белән мусульманнар арасында барган тарткалаш безнең азатлыкның сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмады. Анда бу мәкаләгә күп кенә фикерләр килгән хөрмәтле тыңлаучылар. Куаларның күбесе әбиләрне яклый. Сез бу хакта ни уйлыйсыз? Безнең сәхифәгә кирип үз фикерегезне калдырыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасында узган матбугат очрашуында мәгариф өлкәсендәге җитешсезлекләр һәм аларны шишу мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Сүз бигрәк тә Русиянең яңа мәгариф кануны турында барды. Бу канун нигезендә алга таба электрон укыту җайга салыначак, чит илләрдәге кебек белем алырга теләүчеләргә кредит биреләчәк, студентлар спортына кануни нигез барлыкка китереләчәк. Әмма нигенә булмасын, бүгенге көндә мәгариф өлкәсендә төрле проблемалар кала бирә. Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Айнур Шакир сөйли.
Русия Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар республика журналистлары алдында үзләре башкарган һәм башкарачак эшләр турында хисап тотуны гадәткә кертә башлады. Моннан алдырак Дума депутаты Олег Морозов галим ияләре белән очрашкан булса, бүген исә икенче бер бердәмле Илдар Гыйлметдинов журналистлар белән күреште. Бердәм Русия фергасы депутатларына мондый очрашулар оештырып, якынлашып килүче президент сайлаулары алдыннан халыкның игътибарын депутатлар аша партия лидерына юнәлтергә тырыша ахыры дип тә үшеләр булмады түгел бүгенге очрашу алдыннан. Илдар Гыйлметдинов үз чыгышын мәгариф өлкәсендә эшләнеп килүче яңа канун белән таныштырудан башлады. Без бүгенге көндә хөкем сүргән мәгариф турында һәм югары белем бирүдән соң һөнәри белем алу турындагы ике канунны берләштереп, яңа мәгариф турында канун өстендә эшлибез. Бу канун балалар бакчасыннан алып югары белем алу һәм югары белемнән соң һөнәри белем алу системасында калачак дип дәвам итте ул. Әлеге канунда студентлар спорты, белем алу өчен кредитлар бирү, балон системасына күчү, өстәмә белем алу темасы, дистанцион һәм электрон оқу системасы кебек бүгенге көндә актуаль торган мәсьәләләр уран алачак. Электрон белем алу дигәннән алга таба яңа мәгариф кануны гамәлгә кергәч, Илдар Гыйлметдинов әйтеп үткән дистанцион яисә электрон белем алу Русиядә болай да мактанырлык булмаган белем бирү системасын тагын да кохшатмасмы соң? Әлеге сорау Думаның мәгариф комитеты әгъзасы Гыйлметдиновның үзенә дә юнәлтелде. Дума депутаты Русиядә белем бирү дәрәҗәсенең түбән булуын кире какмаянса. Бу чынбарлык, әмма ничек кенә булмасын, хәзерге вакытта киң җәйелеп барган электрон белем бирү системасын тәртипкә китергә кирәк дип белдерде ул.
Без бит инде хәзер соңгы вакытта чынлап та безнең белем бирүнең дәрәҗәсе мин әйтергә кирәк, тиешле югарылыкта түгел дип. Мин моны ниндидер читтән карап кына әйтүем түгел, минем үземнән малай, Мәскәүдә югары уку йортында укып йөри, мин кайбер вакытта сорап йөрәм, нишлисезсән дә мин әйтәм, нәрсәгә укыйсызсан да күрсәтәле дигән булам инде бер. Без бит инде укыганда сезнең белән язадырык, лекцияларны, конспектын күрмим, кайсын сезнең әйтәм, конспект бармы, юкмы? Мине бу нык борчы безнең бүгенге көндә югары уку йортларындагы шушы укытуның дәрәҗәсе, укуның сыйфаты. Качество дип әйтмисез борчы әйткәндә.
Сыйфаты.
Нинди юллар белән укытучылардан, без бит кирәк соңгы вакытта нишендер укытучыларның укыту сыйфатын билгели торган Юнешләр турында мигүк сөйләшмибез дип әйтик мисал инде. Моны да уйларга кирәк. Ләкин бүгенге көндә электрон һәм яраттан торып укыту ул бүгенге көндә бар. Моның белән шөгыльләнмик, аны күз йомалыйбыз. Ана юк деп айта алмаймын. Шуңа күрә без ничек тә моны законлаштырырга кирәк дип саныйбыз. Бигрәк тә интернетне кулганда, анда хәзер килеп чыгарга мөмкин шуның кадәр зыян эшләр, әлбәттә интернет анда нәрсә барганда, анда инде процесслар барганны белдермибез. Анда нәрсә генә юк. Нәрсә генә укытмыйлар. Без хәттә сүз алып барабыз. Без безнең яшьләргә, балаларга, интернетка ниндидер программалар кереп чыккан мәсьәләләре турында да уйлыйбыз.
Диде Гыйлметдинов. Депутат яңа канунны күпләргә чисә дә, бу канун нинди булар? Әлеге канунның Татарстан өчен нинди күңелле һәм күңелсез сюрпризлар көтәргә мөмкин? Республика депутатлары аны төзүче эшче төркемдә булгач, Татарстан милли мәгарифенә тискәре яктан тәэсир итәрлек үзгәрешләр булмасмы? Шушындый сораулар журналистлар тарафыннан турыдан-туры Ире Гыйлметдиновның үзеннән соралды.
Бүген көндә милли мәгариф системасына фақаралған бүтін бұқлар, әлбәтте мен тілеген 100% түр, ләкин бүтін бізге тіліні үйренерге мүмкіншілік бере тұрған бүтін бұқлар жаңа законда бар. Міне, сіз білесіз, ұзған парламент күшінде, бүтін вақытта, міне, мен шоның бұл шоғырланған едім, тілдеріні үйрену бойынша законларыны күшейту үйрешінде, бүтін шоңда біз қабыл еткен пунктлар, менә бу милли мәгариф компаниясының булуына программаларда мәҗбүри, шулай ук регионнарга шушы милли мәгариф өлкәсендә китапларны эшләгән вакытта катнашу мөмкинчелекләре дә, шулай ук анда башка төрле пунктларда барсы да тегеннән күчеп монда кергән. Мин курыккан нәрсәгә без әле тик вакытта буларны тынычландырдык, буларны менә шушы законын кабул иттек тик вакытта милли мәгариф системасы буенча. Монда инде хәзер алып бәрсәк тә була дигән фикердә булмас дип курыккан идем, булмас дип. Андый фикер юк, шуңа күрә без теләгәнчә бара. Проблема нәрсәдә бар? Мәсәлән, бәлки ул теге закон мәсьәләсе түгелдер инде, проблемасы түгел. Мәсәлән, безнең милли китапларына гриф куян вакытта моны билгели Россиядәге Фәннәр академиясе. Анда Россиядә Фәннәр академиясендә безнең милли мәгариф өлкәсендәге китапларның эшчәлеген белә торган кешеләр юк. Юк. Шуңа күрә без менә бу турыда уйларга кирәк, ничек итеп без андагы шушы процесска ничек итеп безнең үзебезнең өлешебезне кертергә тиеш, ничек эшләргә тиеш. Монысы икенчесе, һәм соңгысы, менә бик күп мөрәҗәгать итәләр безнең читтән яшәгән өлкәләрдән, менә безгә татар укытучылары кирәк дип, менә безгә балаларны укытырга җитми специалистлар дип. Ә икенче яктан, менә безнең Казан дәүләт педагогия институтында бар бүлек, русча-татарча бүлеге. Миннан бер кеше елек кыскартабыз дигәч, сугыша-сугыша мәгариф министрлыгы белән саклап киләбез. Мәгариф министрлыгы да каршы түгел Россиянең. Шушы Мәскәү педагог министры каршы түгел. Ләкин кирешләр юк. Менә 20 бюджет урыны безнең ханда. Мәскәүдә бюджет урыннары, общежит бүтән нәрсәсе бар. Ул кына һәр елны 20 бюджет урыны, 15 бюджет урыны 3-4 кешене җыялап төшкән иде. Менә ничек итеп без аннан соң инде укытучылар белән техникерга җыенабыз. Казаннан бит инде безгә хәзер Красноярскига да, Ильянда, Калугага да моннан кеше җибәреп булмый, укытучылар китәчәк түгел. Безнең үзебезнең дә эшләп иткермәгән эшләребез күп. Үзебездә дә барга иттек, кемдер анда рөхсәт итми, кемдер закон бирми, кемдер фәлән бирми.
Дип белдерде ул. Казан журналистларының Дума депутатына мәгариф темасында сораулары күп булып чыкты. Әйтик, Коммерсант газета журналистының моннан бер ел чамасы элек куертыла башлаган Татарстан мәктәпләрендә урыс теленең татар теле аркасында азрак укытылуына сез ничек карыйсыз дигән соравына Ирек Гыйлметдинов: «Бу мәсьәлә республика күләмендә хәл ителә. Мин моңа хукукый яктан тыкшына алмыйм. Бу канун буенча билгеләнгән», дип җавап бирде. Шулай да аңа үзенең шәхси фикерен дә бәян итте. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләдә сан ягын түгел, сыйфат ягын уйларга кирәк. Мин, мәсәлән, Чиста татар мәктәбен тәмамладым. Ә югары уку йортында рус телендә генә белем алып, аны кызыл дипломга бетердем. Шушыннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Әйдәгез, бу җирдә үзебезгә үзебез проблема уйлап чыгармыйк. Моны сәясиләштермәскә кирәк. Бу урында сәясәт түгел, шишелергә тиешле мәгариф системасы гына тора, дип белдерде ул. Дума депутатыннан узган ел Татарстанда ябылган 182 мәктәпкә кагылышлы оптимизация темасы да соралды. Бу процесс башка төбәкләрдә дә барамы? Киләчәктә оптимизация тагын күпме дәвам итәр икән дигән сорауга ул:
«Әлбәттә, башка субъектларда бара. Бара гына түгел, безнекенә караганда да көчлерәк бара.
Мәсәлән, кайсы субъектлар?
Мәсәлән, Киров өлкәсенә чыгып карабыз. Мәсәлән, алыгыз безнең Сибир ягындагы регионнарга. Монда мәсәлә ике сүз белән әйтерлек түгел. Мин саныйм, менә һәр мәктәп буенча утырып предметны карарлай. Нишләп бу мәктәп ябылган, нинди? Ал мәктәп аварийный маны укытырга ярамый бу көндә. Чөнки без күчтек яңа стандартларга. Башлангыч мәктәп буенча укый яңа стандартлар буенча эшләп. Ул стандартларда шуның кадәр күп таләпләр, әгәр ул таләпләргә безнең мәктәпләр күпсечә җавап бирми. Тәрәзәсе булырга тиеш пластик, температурасы булырга тиеш булай, анда фәләне-фәләне булай. Әгәр дә син стандартларга туры килмисең икән, син укыту лицензия ала алмыйсың. Лицензияңа бирмиләр. Чөнки мәктәп шуның белән җавап. Бер чиратта, менә бу шуннан чыкканда проблема бар. Беренчесе. Кирәк булды микән шуның кадәр безнең ул стандартлар, шуның кадәр мәктәпкә бүген көндә таләпләр куярга? Мин дә шуны сорады туа. Менә әгәр дә хәзер без урта мәктәптәге хәзер яңа стандартлар башланышка түгел, ә урта мәктәпкә таралачак. Андагы таләпләрне күрсәгез, ул стандартлар буенча, техник буенча безгә фәлән 100 миллиард сум акча кирәк булачак мәктәпләрне тәртипкә салырга. Әле киләчәктәбезнең андый проблемалары. Шуңа күрә бу турыда да без уйлыйбыз, ничек итеп, бәлки, кирәкләнеп кайтып, уйларга кирәктер ул стандартларда ул таләпләрне уйлап бетерергә. Менә бу сәбәбе дә шушы бер сәбәп булды. Икенче сәбәп. Бүген көндә кичне мәктәпләрдә укыту ничек? Мисал өчен, математика укытучысы юк, укыта кем? Анда физик. Менә безнең мәктәпләрдә шундый проблем бар, балалар тиешле фәннәр буенча авыл мәктәпләрендә тиешле белем ала алмыйлар. Без аларны баштан ук, башлар алдында тигезсез итеп куябыз. Нишләп безнең бала әле ул мәктәптә укытучы булмаганга, яки мөмкинчелекләр булмаганга, нишләп ул бала безнең укырга тиеш начар? Аңа бит югары уку йортына керергә, киләчәген булдырырга. Менә шул күзлектән чыгып эшләгәндә, базы якында гына базовый мәктәпләр ул, ә инде анда бөтен мөмкинчелекләр булган, химия лабораториясе, физик лабораториясе, башкалары булган тиешле белем алу, мәсәлән, мин ата-ана булсам, моны яклап чыгар идем. Ләкин, әлбәттә, жолы булырга тиеш, транспорты булырга тиеш, һәм мәктәп чынлап та бөтен тиешле таләпләргә җавап бирергә тиеш. Ләкин, кайбер районнарда бу дөрестә эшләнмәде. Башлангыч мәктәпләр әйбәт булып, укытучылар булып, акчаны кыскартабыз дип кыскартып та куйдылар. Менә монысы әлбәттә дөрес түгел. Һәрбер авылда бар башлангыч мәктәп калырга тиеш. Башлангыч әйбәт башлангыч мәктәп булырга тиеш. Беренчедән, икенчедән, кирәкмәгән җирдә кыскартабыз дип борынып җирдә ярамый, уйлап эшләргә кирәк. Менә кайбер авыллар бар, бүген мәсәлән анда 40 укучысы, иртәгә 45 укучы, 3-нче елга тагын 50 укучы булачак. Җапларга куйдылар мисал өчен. Мисал өчен түгел, шундый мәктәпләр бар. Менә шундый мисаллар бар икән, безгә дә әйтсеннәр, бездә әзер катнашырлар. Андыйга җир куймаска кирәк. Ике әйбер булырга тиеш, мин саныйм инде мин үземчә, авылны тотыр өчен. Эш урыны һәм мәктәп. Икесенең берсе булмый икән, шу авыл белән әкертенләп саулашырга була.
Дип белдерде Дәүләт Думасы депутаты Ирек Гыйлметдинов Татарстан журналистлары белән очрашуында эшләнеп килүче яңа мәгариф кануны һәм системадагы проблемалар турында чыгыш ясап.
Татарстан Дәүләт Шурасында узган очрашуда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Парламентта мәгариф турында яңа канунның җитешсезлекләре турында сөйләшкәндә, Татарстан хөкүмәт йортында премьер-министр Илдар Халиков мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов белән бергә балалар бакчаларында татар телен укыту өчен яңа программаны тәкъдим итеп, аның инде иртәгә үк бакчаларда башлануын хәбәр итте. Яңа программаның максаты 4-5 яшьтәге балалар 62 татар сүзе белергә тиеш була. Бу сүзләрне алар китап һәм тәрбиячедән генә түгел, мультфильмнар һәм төрле мультимедия проектлардан өйрәнергә тиеш. Без әлеге программа турында тулырак итеп сорашырга дип Казанның берничә балалар бакчасына шалтыраттык, әмма аларда бу турда әле ишетмәгәннәрен әйттеләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Мәскәүдә Триумфальный мәйданда полиция оппозиция активистларын тоткарлый башлады. Алар хакимият рөхсәт итмәгән стратегия 31 чарасына җыелды. Интерфакс хәбәр итүенчә, тоткарланучылар арасында башка Русия хәрәкәте башлыгы Эдуард Лимонов бар. Диктатурны туктатык шигары белән узучы чарага шулай ук солидарность һәм берләшкән гражданнар фронты вәкилләре керә. Полиция кешеләргә мәйданга җыелырга ирек бирмичә, аларны җир асты юлына таба тәрә, кайберләрен тоткарлап машиналарга озата. АКШ президенті Барак Обама Кушма штатларынан Пакистандағы соғышшылар білен кірешті пилотсыз ішкішілер қолануын таңды. Бұл хақта ол онлайн чат барышында білдірді. Оның сөзлерінше шушы ердемде Афганистан чегіндегі таулы аулақ орынларда қошып ятқан Әл-Каида соғышшылары хәм талипларға қоршы тегел хүжумлері іштірілі. Обама мұнды ішкіш қолану нәтижесінде тыныш халық арасында өлішлер саны көп болмауын айтты. Русияның Ланта Турбаяш туристлық шеркәті жетекшілігіне зұр көлемді ақша юу мәддесі негізінде жинаяты шашылған. Текшір комитетінің мақсус вәкілі Владимир Маркин сөзлерінше шеркәт 27-ші ғымбар күнінің білгіннікке чәшегі турында білдіріп, халықтан әлігірек келген ақшан өзләштірген. Ланта Турбаяш февраль ортасына қадар юлламалар сатқан. Шеркәтінің финанс проблемлары сәбепті 3,500-нан артық кіші зиян көрді. Татарстаннан кеткен 60-лап турист қазір отель һәм һава алаңдарында түрлі ауырлықлар белән чирашқан. Бүгін Мәскәуінің Балашихин шәһәр мәхкәмәсендә сат нәшриятының җитәкчесе Айдар Хәбибуллин 4 елга колонияга хөкем ителде. Ансар Руя Зуынча Хәбибуллинның адвокатлары әлеге карарны кирдән шикәят итешәген әйтә. Алар сүзләренчә, аңа карата кулланылган чаралар гадел түгел. БМО-ның иминлек шурасында бүгін Сүриядәге хәлләр турында фикер алышу башлана. Гарәп дәүләтләре лигасы генераль секретары Нәбил Араби һәм Катарның премьер-министры Хамад бин Джасим ат-Тани шура вәкилләренә лига тарафыннан Сүриядәге кризисны җайга салу өчен әзерләнгән планны тәкъдим итәчәк. Әлеге план Сүрия президенты Башар Асадның вәкаләтне вице-президентка тапшыруы һәм оппозиция катнашында милли бердәмлек хөкүмәтен булдыруны күздә тота.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш харасы булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан районнарында имам мөхтәсипләр шулай ук гади мөселманнар өчен укулар башлана. Замана таләпләренә туры килгән, ягъни дин һәм эшмәкәрлек кебек темаларны да чагылдырган махсус программаны Үзәк диния нәзарәте әзерләргә кушкан. Башкортстанда имин балачак һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту юлында төп эшчәнлек хатын-кызлар оешмалары җилкәсенә төшәчәк. Бу эшләр 2012 елны аерым билгеләнмичә дә башкарыла иде, ди Татарстан Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткулин сөйли.
Башкортстанда ислам гилеме буенча агарту эшмәкәрлеге башланды. Башкортстан мусульмандары диния назараты имам мөхтәсипләргә дини белем бирү, вәҗдан азатлыгы һәм дини оешмалар турында канунияттан аңлату буенча эшмәкәрлекне әүдемләштерергә, ислам тарихи һәм мәдәниятен пропагандалау, дини экстремизм дикесәтү өчен күрсәтергә сакырган. Тиешле күрһәтмәләр мөхтәсипләргә гыйнвар уртасында ук йеткерелде дине республика мусульмандары диния назараты рәисе мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله باشقستان مسلمان دار دينية نظراته إمام دار أرهندا هم صليق ومومي خلق أرهندا إسلام دينين خلق سن تربيوي رولن سلق وقت مسلدة أوزم إشتكار لخقندا عيرن بر كل صلوت كرجا إمام قصر لرجا بيرق بازا بل أيستولار ولار Бейл матур бәк электән дә бара, ләкин бейл без рәсми рәвештә һәр бер имам мөхтәсипкә буны буйырдык. Чөнки халкыбызның күпләре исламның рухи кыйммәтен аңлап та бетмәйләр. Шуның өчен дә имамларыбыз бул хилкыл әүдемәрә хезмәткә тиешләр. Буның өчен имам мөхтәсип үзенең территориясында булган бөтен имамлар дип һәр айда бер мәхәлләлә йөрүш үткәргә һәм шул йөрүштә Бүгенге көндәге мәсьәләләрдә, ил буенча барган мәсьәләләрдә, уку-укыту эше буенча булган мәсьәләләрдә, тәрбия мәсьәләләрдә, ятим балаларга булган ярдәм һәм башка шул вакытта хөкүмәт белән дини оешмаларда булган бәйләнештә канунияттан аңлату эше алып бара үткәрергә тиеш. Һәм бу йөрештә әлбәттә урындагы администрация вәкилләре яки дин буенча комиссияның вәкилләре катнаша бигрәк тә яхшы.
Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, бындай йыйылышлар әлегә бер нисә районда үткән.
Бындай йыйылышлар безнең әлеге көндә бер нисә районда үткәрелде. Бик матур башлангыч бул. Һәм өмет итәбез, әлбәттә, ислам дине безгә еллардан ашу халкыбызга рух биргән, тәрбия биргән. Шуның өчен дә бүгенге көндә ислам диненең рухи кыйммәтләре түбән төшкәне юк, бәлки заманнар үтү белән гыйлем үзәгенә алга китһәлә, исламның рухи кыйммәте һәр вакытта кешенең күңелендә якты бер нур булып тора. Шуның өчендә Аллаһ Таала тәбарахуддара һәммәләребезгә ошо безнең регионда исламның уртаса булган тәрбиясен үрәнергә һәм гаиләбездә балаларыбызга да ошо тәрбияне биреп, ошо тәрбия бәрәкәтендә иншалла балаларыбыз безнең ил һәр булып үсәргә тиеш. Билемле, ахлаклы ва эш һәм булып үсәргә тиешләр. Һәм шул вакытта ошо тәрбия бәрәкәтендә балаларыбыз төрле милләт вәкилләренә ихтирам белән карап, чөнки бөтен милләтләр Аллаһ Таала яратканын аңлап, башка милләт вәкилләренә дә ихтирам белән карарга тиеш.
Нурмөхәммәт хәзрәт бундай йыйылышлар барышында президент һайлауларын кыстырмайбыз дине, чөнки дин дәүләт эшенә кысылырга тиеш түгел.
Хәзрәт, бер генә һорау биреп китергә кирәк ине. Бунда сәясәт кысылмаясакмы? Менә һайлау алды үгүттәре булмаясакмы?
Юк, ул ни булса өчен дөртеге. Дине үсвалларга һайлауда катнашуга закон мәсәлә рөхсәтмәр. Шуның өчен айрым ул ошо елдин граждан буларак кына безнең имамларыбыз да дин дәстәре ошо елдин граждан буларак кына һайлаудын мәсьәләләренә үзенең шәхси фикерен әйтү рөхсәт ителә, ләкин канун буенча дини оешмаларга һайлау алды агитация алып барырга яки теге бул кандидатка тавыш бирергә үгетләүгә ул рөхсәт итмәй. Ләкин исекле булган без һәрберебез ошо елдин граждан буларак ошо киләчәк һайлаулар һәрберебез булсын. Чөнки илдин җитәксеһе нисек була икән, илдебезнең барышлашлар була. Шуның өчен бөтенебездә уйлабыз һәм дуа кылар Аллаһ Таала хәзрәтләре бөек илебез Рәсәйгә хәерле, ахлаклы, тәрбияле җитәксе насыйп итсен дә, ул җитәксе безнең Рәсәйбездә дөнья кимәлендә яңа югарырак басымга күтәрсен дип дуа кылабыз.
Башкортстан авылларында ислам гыйлеме буенча эшмәкәрлек турында Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда 2012 ел имен баласы һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытыу йылы дип игълан ителде. Республика Президенты Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указды имзаланы. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова 2012 ел имен баласы һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытыу йылы дип игълан ителүе быга тиклем башкарылган эшләрне тагы ла камиллаштырырга мөмкинлек бирер дип ышана.
Безнең хатын-кыз оешмалары һәм гомумән республикада яшәгән һәр хатын-кыз президентның бу указын шул тиклем яратып кабул итте. Чөнки имен баласак һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту ул киләчәккә зур инвестиция дип әйтелми. Чөнки авыру инвалид бала иң беренче ата-әсә һәм шулай ук хөкүмәт өчен иң авыр проблема. Һәм быелгы елда минеңсә элекке эшләгән эшләргә кушылып хөкүмәт һәм һәрбер гаиләнең бурысы баланы дөньяга килтерә алдыннан уйлап төрлесә яраклы итеп табып һәм гаиләне коруга, гаиләндә яшергән ишек аралашырга, гаилә проблемаларын хәл итүгә һәм башка матди психологик проблемаларга бик зур игътибар биреләчәк дип уйлыйм. Минеңсә, бына быелгы ел безнең гаиләләрне ныгытуга, гаиләнең статусын үстерүгә һәм яшьләргә гаилә коруга бик зур игътибар менән һәм серьез карарга ярдәм итәчәк. Элек бына совет вакытында лозунг була торгайны: крепкая семья, я крепкая держава дигән. Менә ошо лозунгты күздә тотып, әгәр дә безнең гаиләлә тыныслык, гаиләлә имен балалар булса, безнең республикабызда имен, төзек һәм киләчәге аның өметле буласак.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова һөйләне. Рөстәм Хәмитов республика президенты булып эш башлагандан алып, балалар бакчалары итмәүгә басым яһа, яңарак Кулсибайда булып, 220 балага исәпләнгән бакча төзелешен караны. Дөем алганда республикала балалар бақсахана орындар иң дефициты. Бүгінгі үфілігін әлі 20 мін ата әсә сабайына сират көті. 2012 елды балалардың бәхіті үсін тип иғлан ету мұғайын ошы бақсалар асумының ғамелге ашырудалар дейік кішілер. Башкортстанда халык сәсәне Фәррих Дәүләтшиндан тууына 125 ел. Бұл дата бүрі һәм дүртілі райондарында кейін билдәләнілі. Баға теклім почет билдәһе ордены кавалерінің тормошына һәм ижадына арналған төрлі конкурстарда ойыштырылған. Билдәле сәсәния Өфө сәнғәт академия профессоры Розалия Солтангәрәева Фәррих сәсән тураһында ошаларды һөйләне.
Розалия ханым, бына һеҙ хәҙер Башкортостандағы иң күренекле сәсән, сәсәнияләрҙең береһе бит инде. Фәррих Дәүләтшин сәсән тураһында ниҙәр әйтә алаһығыҙ?
Кыска гына бу һөйләүдә әллә нимә әйтеп булмас, әмма Фәррих Дәүләтшин тураһында уның яҡташтары ныҡ һәйбәт белә. Үртәле яғында тыуған сәсәнебеҙ ул беҙҙең, һәм уның әҫәрҙәре башҡорт халыҡ ижадының сәсәндәр ижады томында, Нурзаипов сығарылышында, шулай уҡ таҡмаҡтар һәм сәсәндәр ижады тигән икенсе томда ла донъя күрҙе. Яғни Фәррих Дәүләтшиндың эшләгән эштәре һис тә халыҡтан юғалып ҡалмаған. Уның әҫәрҙәренә килгәндә, таҡмаҡ стиле Яһәт кенә һамаклап теге яки бу вакыйганы тасвирлау бик кызыклы күренеш булган һәм үзенең замандаштары әйтүенчә, Фәррах Дәүләтшиннең ана бөтен күсе дә ошонда булган. Үзенең хукыр нинди бер гарип булуына карамастан, үзенең иҗадында ул социаль мәсьәләләрдә, мәдәният мәсьәләсендә кешеләрнең тормышын да бик ачык, кыска һәм анык тел менән тасвирлый белгән. Һәм уның әле кызганчы каршы кагызга бастырылмаган, ташка басылмаган әсәрләре бихисап дип уйлаймын, чөнки бер метиклем тикшерә башлавым гына әле ул шуны күрһәтә. Ярмисәйте менән бергә, ягъни Исмагылев сәсәнебез менән бергә уларга 1944 елда Башкортстанның халык сәсәне дигән мактаулы исем бирелә һәм ошо исем уларның якты истәлегендә лә, биографиясендә лә бертөрле алтын билге булып калган. Алар һугыш вакытында да, һугыштан һуң да халыкты дәртләндерүдә, аның рухын күсәйтүдә, яхшылыкка әйдәүдә, гаделлек менән яманлыкты, яхшы ак менән караны аралауда ифрат мөһим роль уйнаган. Менә ошо һугыш вакытындагы сәсәннәрнең ошо иҗаты аерылса, ошо игътибарга һәм ихтирамга лаек әлбәттә.
Билдәле Сәсәния Разали Султангараева Фәррах Дәүләтшин турында һөйләнә. Тәртиш комитеты Кушнарын районы хакимияте башлыгы урынбасары Илдар Сөләймановка карата җинаять эшен тикшерүдә тәмамлаган чиновник билеген вазифаһын баяу үсен файдалануда гаепләнә. Тәртиш барышында асаклануынса, ул үз кешеннән ер участкаһына өлешләтә катнашуга рөхсәт визаһы өсен акса алган, мәктәпкә кәрәк-яраклар алуга конкурста яңгышы дип атау өсен бер эшкуардан 90,000 сум һораган. Тагы ла байтак кырын эшләрен аскандар. Илдар Сөләйманов үзенә тагылган гаепләрне танымаган. Уның мәхкәмәгә озаткандар. Бул турала тәфтиш комитетынан хәбәр итәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Шаллы милли хәрәкәте Русия президентын сайлауында Владимир Путинга бойкот игълан итәргә чакырган иде. Мәскәүдәге Ватан халык демократик партиясенә нигез салучы Мөхәммәт Миначов Мәскәү татарлары бу тәкъдимгә кушылмый дисә дә, фирканың хәзерге рәисе Ренат Хафизов яңадан президент булып Путин сайланса, татарга бу илдә урын калмаячак ди. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Ватан фиркасы рәисе Ренат Хафиз Русияның дәүләт идарәсенә Владимир Путин килгәннән соң илдә алдашулар кимемәде. Алдашу юлы белән тагын президент булырга маташа. Аның чорында узган җанисәп барышында да татарны урыслаштыру сәясәте алып барылды дип саный һәм моңа кайбер мисаллар да китерде. Ренат Хафизны тыңлыйк.
Путин килсә, тагы президент булып. Безгә бу дөньяда, бу җирдә урын юк бетән. Ике срокка килсә, ул бер срокта җитәр аларга. Алда уйын бара, һаман алдыйлар да алдыйлар, алдап тагы үлгенче шунда утырырга таваташа ул шулай. Татарны бетерергә мин менә нәрсә сөйләргә ям. Булды бит менә перепись населения иде бит. Мин анда урыслар арасында, мин шәһәрдә ике татарбыз анда, бөтен татарларын белмим. Бардым шунда нигә анкета язарга. Мин сорый, фамилия, имущество, мен там бир үзем язам. Йок, ярамый, без үзебез язабыз. Ярар, языгыз. Фамилия, имущество яздылар да, сез кем? Урысмы? Мен там йок, мен татар. Урыстыр инде, бунда ничә ел торасыз ди. Мен там йок, мен татар. Аннары, какой родной язык? Татарский. Как татарский? Вы, наверное, по-татарски разговаривать не умеете. Я вам расскажу продемонстрировать. Мен действительно татарша ведь не дашар блям. Мен барой татарский дип яздырдым. А анда ведь тага не барое. Электронный посчет. Отдельный квадратик бр углында. Шел электронный посчет. Мне там вот здесь запишите, какой код нужен, чтобы я татарин был. Нет, это не мы пишем. Вы от ваших слов там запишете. Кем бля, а на кем тегенде нелерин, нинди код куя. А янгал, так бір янгал. Мене біздің шылай тер, юкка шығырға маташаларында бар.
Әңгәме барышында Ренат Хафиз Сібір якларында татарлар білен үшірашулары хақында да сүйләді. Шунды ишараларының бірсі Норильский шәһәрендә Татарстан, Мәскәү татарлары қатнашында уза. Килгән татарларының мақсаты Норильскида милли мәдәни үзәк яки ватан фиркасының бүлекчәсен төзү була. Ләкин уйлаган эш ниятләре барып чыкмый. Татарлар тарафыннан битарафлык күренә. инде Норильскида бәлки татарлар юктыр дигән сорау белән сөйләшүне дәвам итәбез.
Анда 30% татар тора. Мин пробовал менә НДП ватанны шунда бер оешмасын ясарган бер отделение кебек. Җидек концерт, татар концерты. Шунда тараттык ниләр, листовкаларын да. Менә без җыенабыз татарскую партию организовать, татарскую партию булмаса автономию организовать дип, адресларын яздык, телефонларын бирдик. 5000 кешедән бер звонок булмады. 5000 татардан. Мисем китте.
Вот Нарийский на узенде был.
Нарийский узенде. 30% халык татар, татар, башкорт. 30% анда татар битинде. Кат гына таралмаган. Бүтән дөньяга таралган дидинде. Анда акча жер болган жердә татар да бар инде. Мат шундый хал булды. Мин исем китте менә шуңарга.
Нарийский шәһәрендә булган очрашуның нәтиҗәсен Ренат әфәнде Хафиз татарлар арасында барган битараплыкка аптыраудан инде борчылып әйтте шикелле.
Татарларның сәяси иҗтимагый оешмалары шулай сайлаулар алдыннан төрле фикерләр белдергәндә, мәдәни оешмаларның үз тормышы дәвам итә. Чуашстанның Урмай, Самар өлкәсенең Гали авылларында узган милли бәйге быел Оренбурның Әсәкәй районына килеп җитте. Сүз авыл кызы бәйгесе турында бара. Бәйгегә йомгак 4 февральдә ясалачак. Аңарчы авылда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып, әзерлек турында белешеп кайтты.
4 февральдә Оренбур төбәгенең Әсәкәй районы җирлегендә авыл кызы бөтен Русия бәйгесе үтәчәк. Моңа кадәр әлеге бәйге Самары төбәгенең Гали авылында һәм Чуашстанның Урмай авылында үтте. Авыл кызы бәйгесен бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен Русия татар авыллары иҗтимагый берләшмәсе һәм Сөембикә журналы башлап җибәрде. Бәйгедә 20 яшьтән 30 яшькә кадәрле кызлар катнаша ала. Аларның татар телен, татар халкының һәм үзләре яшәгән төбәкнең мәдәни ятен тарихын белүе бердәнбер шарт итеп куелган. Әлеге бәйгене оештыручыларның берсе Әсәкәй район мәдәнияте йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина түбәндәге номинациялар булачагы турында әйтте. Үз эшенең остасы, балам багалам, хатын-кыз зирәклеге, талант, бу минем туган ягым һәм хуҗабикә. Авыл кызы бәйгесен оештыручыларның берсе Зәйтүнә Вәлишина шулай ук бәйге өчен борынгы шигу әйберләреннән торган күргәзмә дә әзерлибез диде.
Менә бу Тур сүлгүләр Әсәкәйдә аны бит яулык диләр инде. Бу Газизияна Наилә апаның сандыгыннан чыккан матур борынгы сүлге була инде. Ул килен булып төшкәндә менә шушы сүлгене үзе белән алып төшкән. Бу сүлгегә бик күп еллар инде, 80 елдан артык. Менә бу матур ашъяулыкны Наилә апа үзе чиккән, кияүгә чыгар алдыннан. Менә бу ашъяулыкта инде 70 елдан артык Наилә апаның үзенә хәзер 82-83 яшьләр. Менә шушы бүләкләрне безгә инде фольклор ансамбленә бирделәр, хөрмәтле апаларыбыз. Менә бу матур кисәлгеләрне, матур чигишләрне без үзебезнең фольклор ансамбленең чыгышларында күрсәтәбез, инде күп җирләрдә, өлкәдә дә алып барабыз, күрше районнарда да күрсәтәбез. Менә безнең үсмер балаларыбыз, яшьләребез аларга сукланып карыйлар инде. Күңел юанышы бу матур әйберләр борынга.
Әлеге бәйгегә күргәзмәне әзерләүчеләрнең берсе Мәсхүдә Галиуллина. Ул заманында башка авыл кызлары кебек шигу эшләрен үз иткән. Бүгенге көндә дә ул аларны кулларыннан төшермей. Алай гына да түгел, Сәкәйнең Шишма фольклор ансамбленә йөрүче кызларга да ул шигәргә өйрәтә. Бу хакта Мәсхүдә Галиуллина түбәндәгеләрне сөйләде.
Ни исем сигәсез?
Ул безнең татар кызларының ханымда бар. Татар кызлары борынгыдан шигәргә яратканнар. Ә бер ирәнгәч, ул үзен сихри дөнья кебек тарта үзенә шигу. Менә бер шәшкәне шигәсен, аннан икенчесен, менә монсын гына тагын шигәймә дип үзенә тартып тора ул. Шул хәбәрләр рәхәт була. Фольклор ансамбльдә инде кулланабыз. Әбиләрнең бизәкләрен карап, шуларны инде үзебез хәзер яңартабыз.
Ансамбльнең күнекләрендә сезнең чыгуыгыз бармы?
Әйе, менә мин үзем үземә костюмны шиктем. Алдан менә бу костюмны шиккән идем. Мин 9 ел балалар белән эшләдем. Шигә белмибез диләр хәзерге балалар. Ә күрсәтеп бирсәң, шул хәлләрне матур итеп шигәләр үзләренә охшый, үзләре дә аптырап куялар. Безнең татар кызларының бит канында бар ул. Шигә белмибез дисәләр дә матур-матур шигүләр
ясыйлар.
Сезнең чыгу әйберләрен үзегездән башка кайда һәм кемнәрдә күрергә була?
Бик сораганда инде чигеп бирәм, туганнарыма чигеп бирәм, бүләк итеп. Оля кушлар, бүләклар чигеп бирәм. Хәзер яшьләрдә модага кирип китте, киленнәргә бүләккә заказ иттереп эшләтеп алалар туйларда. Бүләк итәләр, яш киленнәргә бәйлиләр. Шундый борынгыча традицион туйлар үткәргәндә бу алыяпчыларны киеләр бик теләр. Мин бик йолак бала булганмын. Мине бишектә тибрәткәндә күп шигүләр шиккән. Тик сакланып калмаган аның шигүләре. Кичкенә чагымда мин шуларга карап өйрәнә идем. Хәзер инде әби шикми инәкә карт 80 яшьтә.
Коллективта чигәскә?
Чигәбез. Менә шушы костюмнарны Пермьга барырга. Һәрберсе үзенең алыяпчын яулыгын үзләре шиктеләр. Берсеннән берсе ултарга тырышып, бик матур итеп шиктеләр. Белмәгәннәренә күрсәтәм, инде олараклары үзләре беләләр. Әле менә ансамбльнең яш группасына тагын шулай кул белән шигеп ясамакчы булабыз, ничек булыр? Кызларның үзләрен өйрәтербез шигергә. Мен инде уйлыйм, аларны да өйрәтергә кирәк дип.
Әсәкәйдә гран-прины яулаучы кыз Казанга сәяхәткә барачак. Авыл кызының йомгаклау туры 2012 елның март ахырында Казанда Нәүрүз бәйрәмендә узачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Мәскәүдә күптән түгел оешкан яшьләрнең экспертлар лигасы китап кибетендә уздырган беренче чараларын татар мәдәниятенә багышлады. Татар мәдәнияте дигәндә татар булмаган кешеләрнең беренче чиратта күз алларына нәрсә килеп баса, билгеле татар ашлары һәм татар җырлары. Очрашуда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган якшәмбедә Мәскәүнең Библиоглобус дип аталган китап кибетендә кызыклы бер очрашу булып узды. Мәскәүдә әле яңа гына оешып киткән, татарларга бернинди дә мөнәсәбәте булмаган идарәчеләрнең экспертлар лигасы дигән оешма каршындагы яшьләр клубы татарларга багышланган очрашу уздырды. Ул очрашу милли ашлар көне дип аталган иде. Ләкин чара милли ашлар белән генә чикләнми, килгән халыкка Татарстан турында видеофильм да, татар биюләрен дә күрсәтте. Татар телендә җырлый торган яшь җырчыларны да тәкъдим итте. Аларның хәстәре белән очрашуга Китайградская стена дип аталган ресторанның пешекчесе Алсу Хәсәнова да чакырылган иде. Ул килгән халыкка пәрәмәш, эш пишмак, каймак бәлеше чәк-чәк серләрен өйрәтте. Аның үзен дә тыңлый әле.
Мин уже бу ресторанда эшлим 10 ел ярым.
Ничек киләләр бу ресторанга сезнең ашларга яратып ашыйлармы?
Бик киләләр. Элеке вот Нижний Новгородтан, Казаннан чыккан кешеләр бик ин шатланып киләләр. Һаман мине сорап, как бы ресторанда үзләренең банкетларын, туган көннәрен, юбилейларын бөтенсен үткәрәләр бездә.
Менә сезгә менә моның ише җирләргә дә чыгып, ресторанның тышына чыгып күрсәтә торган чараларга да чакыралар сезне.
Безне чакыралар да, безгә әйткән үзебезгә дә бик күңелле. Мин инде күптәнге кешеләрне уже бөтенсен күрәм, шатланып исәнләшәбез, күрешәбез. Тагын яңа кешеләр безгә бергә булабыз, менә бөтен михәлле халык җыелды безнең янында. Бик күңелле, конечно. Барса да Казаннан килгән халык, потому что алар уже төп уже татар җиренә чыккан кешеләр, специально яшәбез именно Казаннан. Ну, килгән кешеләр Нижний Новгородтан тоже киләләр. Әгәр инде бик оста кешеләр булса, мәскәүләрне тоже кырыкмабыз бөтенесебездә.
Сез Алсу Хәсәнованы тыңладыгыз. Ул тәкъдим иткән ризыкларның барысында дип әйтерлек авыз итәрлек мөмкинлек тә булды. Очрашуда татар халык ашларының гына түгел, татар биюләре, киемнәренең үзенчәлекләре турында да сөйләделәр. Ансын мәдәни үзәк каршында эшләп килүче бию төркеме җитәкчесе Рәдиф Ябаев аңлатты. Ә менә казы, кайбер җирләрдә казылык дип атала торган ризыкның пешерү ысуллары төрле җирдә төрлечә икән. Алдан ук планлаштырылмаган булса да, очрашуга килгән тамашачылар, алар төрле төбәктән булып чыктылар, үз якларындагы рецептлар белән уртаклаштылар. Суфия ханым Оренбурда казы ничек пешергәнен сөйләсә, Раулә ханым Касим татарлары осталыкларын төшендерде. Ә инде Казаннан килгән Гөлшат ханым казаннарча казы ничек эшләнгәнен сөйләде. Әлбәттә, Түбән Новгород кешеләре дә дәшми калмадылар. Шулай итеп, казы эшләргә ниятләгәннәр барысы да кызу-кызу язып алдылар ул киңәшләрне. Милли ашлар көнен оештыручы, идарәчеләрнең экспертлар лигасы яшьләр клубы вәкиле Иван Гивелингтан Biz nige birinci çıratta Totar aşlarına müracaat ettiniz? Totarlarını yaxşı biləsiz mi? Deyip sıradık.
У меня мама русская, дедушка немец, папа татарин. И я знаю культуру и увлекался культурой всех этих народов, я изучал их, мои корни. И вот это первый старт, это первый проект национальной кухни Татарстана.
А почему вы с Татарстана начали?
Ну, это на самом деле просто так получилось, что с кого начать? Я говорю, давайте начнем с того, что я хотя бы в голове понимаю, как, где, что. Давайте начнем с того, что я люблю готовить. Там, давайте мы приготовим себе пельмени. Татарскую автономию, да, которая нам рассказала, что лучше показать, как лучше показать. Давала советы, давала помощь вот с коллективами, например, да, с молодыми, чтобы они показали все свои национальные танцы, кухню. В Москве существует 9 халяльных ресторанов татарской кухни, 6 кофеен, таких вот чайных кофеен, тоже халяльных. И единственным коммерческим рестораном, который занимается приготовлением кухни, приготовлением блюд, является Китай-Городская стена.
Шунсы да кызыклы. Иванның әтесе татар, тар мусульман кишесе икән. Әмин үзем мәҗүси, диде Иван. Татар ашларына мөрәҗәгать итүнең төп сәбәбе ул ашлар миңа таныш, әтиебез еш кына пәрәмәчләр пешерә. Шуңа күрә татарлардан башладык эшебезне, диде ул. Безгә вакаләтле вәкиллек тә, милли мәдәни мөхтәрият тә теләктәшлек белдерде. Без гомумән халыклар арасында дуслык, тигезлекне аларның милли ашлары, мәдәнияте аша җиткерергә уйлыйбыз. Без милли ашлар көнен барлык Русия халыкларына багышлап уздырырга җыенабыз. Киләсе елга Лужникда бөтен Русия халыкларының милли ашлар көнен зур итеп уздырырга планлаштырабыз, диде ул. Бу очрашуда без үзе Оренбургта яшәсә дә, Москвага кунакка килгән Суфия ханым белән дә таныштык. Аның фикерендә тыңлый гале. Бу хәбәрне кая нишеттегез дигәч алар
интернет аша кызым алып килде. Татар теленә, татар моңына салкын суга сусаган кебек кызым Мәскәүдә яши. Сагына, сусый. Үз кешеләре, үз каннары белән катнашырга теле шуның өчен мине алып килде шушы очрашуга. Бик куандым татарлар килгәннәр, ну, әзрәк, конечно, оештыру мәсьәләсен яхшырак оештырырга мөмкинчелек булгандыр инде. Оештыру хакы әйбәт, рестораннан килгән мастер-класс күрсәтәләр, национальный хәзер безнең татар ашларын күрсәтәләр, ничек әзерләргә. Бу татар ашларын Мәскәүдә яшәгән яшьләр, булачак киленнәр күрсәләр, белсәләр бик әйбәт булыр, чөнки ишендә әни пешергән камырашлар исе чыкса, мәңгелеккә исләрендә калыр иде. Шуның өчен мондый очрашулар күбрәк булсын иде, кабатласыннар иде. Яшьләрне, татар яшьләрен күбрәк оештырсыннар, шуны теләкләрдә калам.
Сез Суфия ханым Бикчәнтәеваны ишеттегез. Шулай итеп, очрашуда кичбее татар җырлары да яңгырады. Җырлар хакында да оештыручылар өчен аңлатма бирелде, чөнки килгән халыкның күбесе татарлар, алар тәрҗемәсез дә аңлыйлар иде бу җырларны. Мондый очрашуларны әллә нинди оешмалар катнашыннан башка мәдәни үзәкнең үзәгендә татарлар белән бергә дә уздырырга мөмкин булыр иде. Хәер, 5 февральдә мәдәни үзәктә Пәрәмәч көнендә шундый очрашу көтелә дигән хәбәр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә китап кибетендә узган бу чарадан рәсемнәр сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Саулыгыз.